Nare nare garunga kakaire na vanhu vae muyuni. Opa kairo kukutu no alumenu no alikadi no unona neenjo. Karunga kakaire na uruhodi. Vanhu inahara karunga. Hamba karunga kareshendu gedo vanhu vae. Anu akaire na undede weenjo. Anu akaire mumbada weini mwinji. Karunga kakara na uruhodi neendu gedo vanhu vae. Karunga oke nuruhodi moironga yetu yoshitiani. Karunga kakarela si nuruhodi. Karunga ke isi satana te tukandirire. Karunga inahara kutufiro maulai. Satana kwetu ujetu kufiku karunga. Karunga kadimbruka satana. Adimbruka nwae uye kuye. Karunga tatumino omati. Uye alongero wana wae. Umanango okafange. Edina lae Yesus. Yesus oka jire meuru te uyamo silongo shetu. Yesu soka karele mokatiko vano. Yesu siri omunu nganyi sesi. Yesu siri onu na yo karunga. Yesu soka sirekonsia kano. Yesu soka liasa yetu yolo menjo detu. Otafi tae mfundike. Mombira waka fundukamo. Yesu soka rongere ndi tatu ya puengo na die da satana. Yesu soka itelepome po youlai. Nganyo tahiningwa gairi. Yesu soka pongoka. Yesu soke nengono apitaka na satana. Yesu soka alakutumangula mupika wa satana. Yoke nengono apitaka na emepo adie doulai. Pwiri kina Yesu sinyatata na emepo doulai. Ofikurumo nume noka tondokila ku Yesu. Ongalake iteta eta kwena. Onoke na emepo youlai. Emepo den ninga sike lai. Yesu sinatile emepo doulai. Oke uyapo bebi na ongala eta lombora asiki. Emepo doulai nadije mama ongala. Yesu sose alumbwirire. Oyasi ketarongo. Mepo deula imongala da jamu. Mepo dire Yesu su de mepo da jamu nale. Ongala kakala nombiri. Te uya ku Yesu su de nombwire. Ndapandura Yesu su. Ondi numenu wompe. Oye watata mepo deula i. Amanda haruma fikuwa he haikala sike pove. Ame ilonga i he inji wa hala. Yesu su nangono ya kutuparula. Waipo pina Yesu su. Aningo nongi wage aparulenge. Ako hemwe njedage muntima wange uyele. Ukadula umo onna hono. Ngataka na Yesu su iya itire mepo de ulai na satana. Iya itira sana ndefukulimu. Tuye ni ku Yesu su tunandule. Tumu inekele no kumu itavera.